Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Muhammad Solihning kitoblari xalqimizning uyg'onishiga, ko'zini katta ochib atrofga qarashiga yordam beradi. Shu paytgacha bu kitoblarning yo'li to'silib turibdi. Bugungi kunda xalqimizga juda kerak ekanligi ko'rinib qoldi va bu kitoblarni o'qishga taqib tazyiqlar ham bo'layotgani yo'q. Faqat eski boshqaruvdan voz kecha olmayotgan ayrim rahbarlar bilan bu yangilikka intiluvchi progressiv insonlar o'rtasida bir ozgina tushunmovchiliklar bo'lib turibdi. Inshaalloh bu ko'p uzoq davom etmaydi deb o'ylayman. Bu yaqinda hammasi bartaraf bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
NATO'ning 70 yilligini nishonlash uchun Washingtonga kelgan Alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg Kongressda nutq so'zlab Rossiyani asosiy tahdid deb atadi. Tashkilot bu tahdidga qarshi qanday turadi? Ayniqsa Amerika prezidenti harbiy blokni tanqid qilayotgan bir paytda. NATO'ning 70 yilligi uning yutuqlarini sarhisob qilishga yaxshi bir imkoniyat.
The NATO alliance
NATO nafaqat eng uzoq tarixga ega alyans, balki eng muvaffaqiyatlisi hamdir, dedi Stoltenberg. Bosh kotib yutuqlar bilan birga muammo va tahdidlarni ham tilga oldi. Ulardan biri Rossiya ekanini aytib, bu davlat xalqaro bitimlarni buzayotganini, Ukrainaga bostirib kirganini, xorijiy davlat saylovlarga aralashganini aytdi.
We do not want to
Rossiyani yakkalatmoqchi emasmiz. U bilan aloqalarimiz yaxshiroq bo'lishiga intilamiz. Buning uddasidan chiqa olmasak ham, u bilan til topishishga majburmiz. Tahdidlarni, to'qnashuv ehtimolini, xato hisoblarni kamaytirish uchun muloqot qilishga majburmiz, dedi Stoltenberg. AQSh qonunchilari ham Rossiyani tahdid deb biladi.
It's essential that we keep the alliance.
NATO'ni sog'lom va kuchli ushlab turishimiz zarur. Tahdidlar talaygina, ulardan biri o'z kuchini ko'rsatishga intilayotgan va xalqaro majburiyatlarni nomiga bo'lsa ham bajarmayotgan Rossiya, dedi Respublikachilarning Senatdagi sardori Mitch McConnell. Amerika qonunchilari Trampning NATO'ga nisbatan tanqidiy qarashlaridan tashvishda. U hatto tashkilotdan chiqamiz deb do'q-po'pisa qilgan ham. Stoltenberg Trump bilan ishchi va ma'noli aloqa qilib turishga harakat qilmoqda. Trampning NATO'ga sovuq munosabatiga qaramay, Demokratik va Respublikachilar partiyalari Stoltenbergni Kongressda nutq so'zlashga taklif etib, alyans birdamligi masalasida ikki partiyaning fikri bir ekanini ko'rsatmoqchi, deydi Washingtonlik tahlilchi James LeMond. Vitse-prezident Mike Pence'ning aytishicha, Trump NATO'ga a'zo davlatlardan mudofaa xarajatlariga ko'proq pul sarf lashni talab qilib, haqiqiy liderlikni namoyish etmoqda. Prezident Tramp NATO'dagi ittifoqchilarimizdan kollektiv mudofaa bobidagi o'z majburiyatlarini bajarishni so'ragani uning erkin dunyo lideri ekanidan dalolat, dedi Pence. Biroq hozircha NATO'ning 8 mamlakatigina yalpi ichki mahsulotining 2% ni mudofaa uchun ajratmoqda. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi rahbariga ko'ra, Suriyadagi lagerda yashayotgan xorijiy jangarilar va oilalari qaysi mamlakatlardan bo'lmasin, shu mamlakatlar hukumatlari ularni to'g'ri yo'lga solishga harakat qilishi kerak. Amerika ovozi Peter Maurer bilan gaplashib, al-hol lagerdagi minglab ayollar va bolalar taqdiri xususida fikr bildirdi. Al-hol lageri Suriya shimoli-sharqida, Iroq chegarasiga yaqin joyda bo'lib, aslida 5000 odamga mo'ljallangan, ammo ayni damda u yerda 80 mingdan ziyod odam yashamoqda. Aksariyati ayollar va bolalar. Lager aholisining katta qismi Islomiy davlat terror guruhi jangarilarining oila a'zolari. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi raisi Peter Maurer lagerda bo'lib, ular bilan suhbatlashdi.
The situation in the camp.
Lagerda ahvol o'ta ayanchli. Lager odamlarga to'lgan. Ularni oziq-ovqat, yotishga joy, tibbiy yordam, suv, sanitariya xizmatlari bilan ta'minlash muammo. Gumanitar tashkilotlar va mahalliy hokimiyat eplolmayapti. Biz yordam berishga harakat qilyapmiz, deydi u. Lager aholisining aksariyati Suriya va Iroqdan, yana o'nlab mamlakatdan jami 10 mingga yaqin odam bor. Bu davlatlar ularni qabul qilmoqchi emas. Qo'mita minglab bolalar taqdiridan tashvishda, yuzlab bola qarovsiz. Al-hol lageridagi odamlarning 3dan 2 qismi 12 yoshgacha bo'lganlar. Ular Islomiy davlat qoidalariga ko'ra lager sharoitida yashashga o'rgangan. Bu bolalarning mamlakatlari ularni va ayniqsa ota-onalari yo'qlarini qabul qilib, yangi hayot berishi kerak, dedi Maurer. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi rahbariga ko'ra, tashkilot hozir shu bilan shug'ullanmoqda. Ayrim mamlakatlar o'z fuqarolarini qabul qilgan, biroq bunga qarshilik ko'rsatayotgan davlatlar ham bor.
I understand the difficulties.
Bu oson emas, tushunamiz. Biroq muammoga yechim topish kerak. Aks holda bu odamlar mahalliy hukumatga, Iroq va Kurd hukumatlariga og'ir yuk bo'lib turibdi, dedi Maur. Afg'oniston va Iroqdagi mojarolar paytida ham xorijiy jangarilar qatnashgan, biroq oilalari yonida bo'lmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mart kuni Turkiyada o'tgan mahalliy saylovlarning ilk natijalari Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan partiyasi AKP uchun qoniqarli emas. Partiya mamlakatning bir qator yirik shaharlari nazoratini boy bergan. Erdoğan Ankara va Istanbulda berilgan ovozlar hisob kitobidan arz qilmoqda. Biroq aksariyat tahlilchilar saylov natijalari qudratli davlat rahbari uchun mag'lubiyat bilan yakun topganini ta'kidlamoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. Prezident Erdoğan o'z partiyasi nomzodlarini qo'llab-quvvatlagan edi. Biroq dastlabki saylov natijalariga ko'ra hukmron AKP partiyasi 3 yirik shahar Ankara, Istanbul va Izmirda mag'lubiyatga uchragan. Nazarimda Turkiyani kuzatib turganlar aksariyat aholi Erdoğan va AKP nufuzining tushib ketganidan hayratda, deydi Ozodlik uyi vakili Nate Shankan. Menimcha joriy natijalar Turkiyada saylovlar adolatli kechmaydi degan qarashlarga yakun yasaydi. Saylovlar haqqoniy va raqobatga asoslangan, deydi tahlilchi O'zgur Unluh Sarjiqli. Jumhuriyat Xalq partiyasidan nomzod Ekrem Imamoğlu 25 ming ovoz farqi bilan yetakchilik qilmoqda. Biroq AKP partiyasi ovozlarni qayta sanash uchun ariza berdi. AKP o'z mag'lubiyatini tan olgisi kelmayotgan ko'rinadi, deydi Nate Shankan. Erdoğan 10 yildan ortiq siyosatda yetakchilik qildi. Tahlilchilarga ko'ra, samarasiz iqtisodiy siyosati uning aholi o'rtasidagi nufuzini tushirib yubordi. Saylovchilarni iqtisodiy inqiroz, ishsizlik, inflyatsiya va milliy valyutaning dollar kursiga nisbatan qadrsizlanishi kabi keskin muammolarning real yechimi qiziqtiradi. Shundan kelib chiqib, va'dalar va amallar o'rtasidagi nomutanosiblik xalqning e'tirozlarini oshirib yubordi, deydi Georgetown universiteti vakili Sinan Jiddi. Iqtisodiy tanazzul noroziliklarni birinchi planga olib chiqdi. Natijada Erdoğan tarafdorlari ham o'z qarashini o'zgartirdi. Muxolif partiyalar ham fursatdan unumli foydalana oldi, deydi Shankan. Iqtisodiy muammolar va korrupsiya avj olar ekan, uzoq yillardan beri hukmronlik qilib kelayotgan AKP odamlarning paymonasini to'ldirgan, deydi Jon Hopkins universiteti olimasi Lisel Hinz. Ekspertlarga ko'ra, saylov natijalari mamlakat siyosatida keskin o'zgarish yasamaydi, biroq siyosiy o'tish davridan darak beradi. Shubhasiz prezident Erdo'g'on siyosiy sahnada yetakchilikni saqlab qoladi. Biroq siyosiy maydon Anqaraning yangi meri kabi yosh, shiddatga to'la va o'zgacha liderlik qobiliyatiga ega turfa fikrli figuralar bilan boyimoqda, deydi Unluq Sarjiqli. Bezjan Hamdard, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muxolifatdagi shoir Muhammad Solihning O'zbekistonda musodara qilingan kitoblari diniy ekstremizm bo'yicha ekspertizadan o'tkazilishi kutilmoqda. Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kirish ortidan tintuv, tahdidga uchragan shoir Mahmud Rajab mamlakatda Muhammad Solih asarlariga taqiq qo'yilmagani u xalqni uyg'onishga chaqirgan prezident Mirziyoyev kitoblaridan ilhomlanganligini aytmoqda.
Meni bir narsa bu kitoblarni olib kelishga ilhomlantirgan deymizmi, undagan bir narsa prezidentimiz Mirziyoyevning uyg'oninglar endi degan gapi bo'ldi. Ana shu gapdan men qattiq ta'sirlanib,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Istanbuldan O'zbekistonga uchib kelgan shoir Mahmud Rajab 26 mart kuni Toshkent aeroportida tintuv qilingan. Undan muxolifatdagi shoir Muhammad Solih ijodiga mansub adabiyotlar, shuningdek, shaxsiy qo'l telefoni olib qo'yilgan edi. Bir necha kun o'tib, Mahmud Rajab Xorazmdagi uyidan Toshkentga bojxona idorasiga chaqiriladi. Ammo unga tintuv musodara qilingan adabiyotlar yuzasidan qanday xulosa chiqarilganligi haqida hech qanday izoh berilmaydi.
Faqat bir o'zingizni men ichkariga olib kirib ketaman dedi. Boshqa gap aytmadi-da. Keyin men uning bu gapidan shubhalandim. Borish imkonim ham bo'lmadi, nima biletlar ham yo'q ekan. Keyin men o'ylandim, u yerga himoyasiz borish bir ancha shubhali ko'rindi, chunki menga bergan ma'lumotlari o'zi shubhali edi-da. U yoqqa yolg'iz bormaslikka qaror qildim, chunki ular menga imkon qoldirmayapti. Bir o'zingizni ichkariga olib kirib ketaman, boshqa odamlar qo'yilmaydi degan. Shanba kuni menga xabar qilyapti. Dushanba kuni soat 10 da keling deyapti. Bozor kuni, shanba kuni men bir advokat topishim uchun, bir joyga murojaat qilishim uchun, o'zimni himoya qilishim uchun hech qanaqa imkon qoldirmayapti-da. O'zlarining ishini bitkazib olishning nimada yangi foyda bo'lishyapti degan men gumonga bordim-u, keyin telefonda men unga javob berdim. Men hozir bora olmayman. To'la o'zimni himoya qilgan holda advokat yollab, advokat bilan birga boraman borsam. Hozir borish nima istagim yo'q deb shunaqa javob aytdim.
Dedi Mahmud Rajab. Mahmud Rajabdan boshxonadagi tintuv paytida olib qo'yilgan kitoblar Muhammad Solihning she'riy to'plamlari, turli yillarda yozilgan badiiy publitsistik asarlardan iborat. Bu adabiyotlar ichida birorta diniy asarlar bo'lmagan. Ammo bojxona xodimlari bildirgan da'voga ko'ra, muxolifat shoirining asarlari diniy idora ekspertizasidan o'tkazish uchun olib qolingan. Mahmud Rajab badiiy adabiyotni diniy idora ekspertizasidan o'tkazilishini mantiqqa zid baholaydi.
Bu adabiyotlar 26 ta kitob, 8 nomdagi bu Muhammad Solihning badiiy hamda publitsistik ijod mahsuli maqolalari. Ba'zi kitoblarda she'rlari berilgan, ba'zi kitoblarda o'sha adabiy, badiiy hamda publitsistik maqolalari kiritilgan. O'sha u yerda hech qanaqa diniy nimaga tortadigan diniy mavzudagi gap-so'zlar yo'q. Hatto Muhammad Solihning bilasiz, payg'ambarlar tarixi deb nomlanadigan 4 tomlik jamlanmasi ham bor. O'sha kitoblarning ichida ular yo'q. Payg'ambarlar tarixidan birontasi yo'q. Ularga kiritilmagan. Lekin meni bu yerda yana shubhamga asos bo'lgan narsa, ular menga aytishdiki, bu kitoblarni diniy qo'mitaga beramiz. Diniy idora xodimlari bu kitoblarni tekshirib, haqiqatdan bunda diniy ekstremistik g'oyalar targ'ib qilinmagani haqida bizga xulosa beradi, keyin qaytarib olishingiz mumkin degan menga javobni aytdi o'sha paytda. Men hayronman, u rosa tortishdim. Menga qarang, siz tushunasizmi o'zi? Kitobni ochib ko'ryapsiz, mana ichida she'rlar bor, badiiy asarlar bor, maqolalar bor. Bironta diniy narsa bo'lsa menga iltimos topib bering. Nimaga endi buni diniy idora ko'rib xulosa berish kerak degan savolni ham qo'ydim.
Dedi Mahmud Rajab. Mahmud Rajab 3 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Shoir bu murojaatda tintuv davomida o'ziga nisbatan ko'rsatilgan tahdidlarga to'xtaladi. Muhammad Solihning kitoblari O'zbekistonda taqiqlanganiga doir biror qaror mavjud emasligini ta'kidlaydi. Olib qo'yilgan adabiyotlarni qaytarilishini so'raydi.
Boshxonada bo'layotgan voqealardan prezidentimizni men ogohlantirib qo'ymoqchiman. Chunki u yerda bo'lib o'tgan ayrim ko'ngil xiraliklar, ko'ngilga yoqmaydigan ba'zi bir holatlar bo'lib o'tdi. Men ularni boshxona xodimlarini juda bir hurmatini joyiga qo'yib, juda yaxshi muomala qildim. Lekin ularning endi hammasini demayman, orasida u yerda menga bo'lgan muomalalar, qilingan muomalalarning orasida bir nima deydi, bir qonundan tashqari bir inson shaxsini pisand qilmaydigan holatlar bo'ldi-da, o'shandan men ozgina norozi bo'ldim. Menda norozilik kayfiyati uyg'otdi. Agar hammasi to'g'ri, qonuniy inson huquqlari himoya qilingan holda olib borilganda edi, men bunaqa murojaatni yozmagan bo'lardim, to'g'ri ular bilan ishni hal qilgan bo'lardim. Meni bu kitoblarni olib kelishga ilhomlantirgan deymizmi, undagan bir narsa prezidentimiz Mirziyoyevning uyg'oninglar endi degan gapi bo'ldi. Ana shu gapdan men qattiq ta'sirlanib, endi bu Muhammad Solihning kitoblari xalqimizning uyg'onishiga ko'zini katta ochib atrofga qarash chiga yordam beradi. Shu paytgacha bu kitoblarning yo'li to'silib turibdi. Bugungi kunda xalqimizga juda kerak ekanligi ko'rinib qoldi va bugun bu kitoblarni bemalol qo'rqmasdan o'qish mumkin. Bugun bu kitoblarni o'qishga taqib tazyiqlar ham bo'layotgani yo'q. Faqat eski boshqaruvdan voz kecholmayotgan ayrim rahbarlar bilan bu yangilikka intiluvchi progressiv insonlar o'rtasida bir ozgina tushunmovchiliklar bo'lib turibdi. Inshaalloh bu ko'p uzoq davom etmaydi deb o'ylayman. Bu yaqinda hammasi bartaraf bo'ladi.
Dedi Mahmud Rajab. O'zbek adabiyotining atoqli vakillaridan biri shoir Muhammad Solih Turkiyada siyosiy quvg'inlikda yashaydi. Muhammad Solih siyosiy faoliyati uchun muxolifatdagi Erk partiyasiga asos solishi, prezidentlik saylovlarida muxolif nomzod sifatida qatnashishi ortidan Karimov hukumati tajiqlariga uchragan, so'ngroq mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Vashingtonda Amerika ovozidan salom. Bugun davramizda O'zbekistondan yangi kelgan mutaxassislar, endi yangi kelgan mutaxassislar deb men 3-4 kun oldin George Washington universitetida boshlangan bir programma qatnashchilar haqida gapiryapman. Bu qatnashchilar bilan albatta biz keyinroq alohida o'tirib suhbatlar qilishni rejalaganmiz, chunki ularning har biri o'ziga xos bir soha egalari, muayyan yo'nalishlarda izlanishlar olib borayotgan antiqa loyihalar bilan band professionallar. Men hozir ularning har biriga mikrofon tutmoqchiman va ular bilan sizni tanishtirishni xohlar edim, lekin George Washington universitetining Markaziy Osiyo dasturi haqida bu yerda aytib o'tish kerak. Bu dastur ancha yillardan beri faoliyat yuritadi va uning asosiy maqsadi Washingtondagi o'sha siyosiy e'tiborni Markaziy Osiyoning 5 davlatiga muntazam ravishda qaratib turish. Nafaqat o'sha akademik jihatdan, nafaqat ilmiy jihatdan, balki siyosiy muloqotlar, munozaralarga ham sahna bo'lish. Hozirgi mana shu guruhning o'ziga xos qiziq tomoni, ular O'zbekistondan va shu paytgacha mana shu Markaziy Osiyo dasturida faqat O'zbekistondan kelgan fellowlarga ega bo'lmaganmiz. Fellowlar endi bu programma qatnashchilari. Mana shu hozir siz ko'rib turgan chehralar, shaxslar kelasi 2 oy mobaynida Washingtonda, Amerika poytaxtida nimalar bilan band bo'ladi, buni hozir ularning o'zidan birma-bir eshitsak. Marhamat.
Salom. Men Nozima Davletova. Washington'da 2 oydan beri tadqiqotimni o'tkazaman. Ayollar ahvoli bo'yicha, O'zbekistondagi ahvoli bo'yicha tadqiqotimni yozaman. Men aslida Markaziy Osiyo programmasidaman. Shuning uchun George Washington universitetida 5 oy bo'laman.
Siz demak uzoqroqqa kelgansiz, oldinroq kelgansiz. Rahmat. Marhamat.
Assalomu alaykum. Men ismim Shezod Eraliyev. Finlyandiyada Helsinki universitetida tadqiqotchiman migratsiya masalalari bo'yicha. Bu dasturda aynan yuqori malakali o'zbeklarni, o'zbek migrantlari deydigan bo'lsak, O'zbekistonga qaytarish yoki qaytarmaslik istiqbollari haqida tadqiqot olib bormoqchiman.
Juda ham qiziq.
Assalomu alaykum. Mening ismim Bahrom Rajabov. Mani tadqiqot ishim, demak, mahalliy hokimiyatda ijtimoiy innovatsiyalar istiqbollari O'zbekistondagi istiqbollar haqida. Va aynan shu mavzuda, demak, George Washington universitetini shu 2 oylik dasturida tadqiqot olib boraman.
Siz bilan oldin ham gaplashganmiz, Bahrom bilan suhbatlar qilganmiz Amerika ovozida. Siz oldin ham mana shu yo'shish bir programmalarda qatnashgansiz.
Shuning uchun ba'zida men o'ylayman, haqiqatan ham men bir O'zbekistonning yangi ovozimiman, yangi ovoz ekanman deb bir hali o'z aytganingizdek har oyi bo'lmasa ham har yili bir mana bir shunaqa bir odat bo'lib qoldi Vashingtonda uchrashish.
Bu ehtimol emas, bu haqiqat. Haqiqatan ham mana hozir biz bilan davrada turganlar O'zbekistonning yangi ovozlari, bu dasturning oti ham aslida shunga borib taqaladi. Voices of Central Asia, Voices of Uzbekistan. Endi maqsad bu yerda masalan o'sha bugungi O'zbekistonda agar aholining aksariyat qismi yoshlar bo'lsa, ular nima istaydi? Ular nimaga qodir? Ular mamlakat kelajagini qay tomon burmoqchi? Mana shu savollarga masalan Amerika ilmiy va siyosiy ahli Washingtonda mana shu davramizdagi odamlar bilan muloqotdan javob olishadi. Marhamat.
Assalomu alaykum, mening ismim Dilnoza, familiyam Ubaydullayeva. Men hozir Avstraliya milliy universitetida innovatsiya va tadqiqotlar bo'limida faoliyat yuritaman. Men bu yerga George Washington universitetining sentral, ya'ni Markaziy Osiyo programmasida O'zbekistondan yangi ovozlar programmasi bo'yicha keldim. Men tadqiqot qiladigan soha bu oliy ta'limdagi reformalar, xususan 2016-yildagi bo'lib o'tayotgan reformalar. Bugungi ushbu fellowship davomida, ushbu dastur davomida, xususan hozir O'zbekistonda juda jadal ravishda ochib borilayotgan xorijiy universitetlarning filiallari va ular kengroq O'zbekistondagi oliy ta'limdagi umumiy reformalarni qanday joylashadi, ularni qanday strategik tushunish mumkin borasida tadqiqot olib boraman.
Juda ham qiziq.
Assalomu alaykum. Men Donaxon Abdug'afurovaman. Hozirda Emory universitetida doktorant bo'lib hisoblanaman. Islom sivilizatsiyalarini o'rganish programmasida. O'rta Osiyoni o'rganish markaziga Atlantadan keldim. Bu yerda asosan O'zbekistonda sodir bo'layotgan ijtimoiy o'zgarishlar va bunda davlat o'rtasidagi munosabatlarni din bilan dinni qanday qilib munozaraga keltirish xalq rasmiylar va oddiy xalq o'rtasida va bu jarayonda olimlarni o'rni qanchalik
deymiz. Eng nozik mavzulardan O'zbekistondagi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Surayyo Usmonova. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida doktorantman va u yerda O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini rivojlantirishdagi xalqaro huquqiy hamkorligi mavzusida tadqiqot olib bormoqdaman. Mazkur dasturga esa tadqiqotim aynan bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ya'ni turizm sohasidagi islohotlar va undagi ekoturizm hamda ziyorat turizmi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlarni turli jihatlarini tadqiq qilish va uning istiqbollari bo'yicha tadqiqot olib borish uchun tashrif buyurganman.
Juda ham qiziq. Rahmat.
Assalomu alaykum. Меня зовут Фатима Исраилова. Я закончила Вестминстерский университет. У меня бакалавр. Вот. Значит, я сюда приехала на 2 месяца сделать исследование по поддержке женского предпринимательства. Я хочу вывести женское предпринимательство на новый уровень, и я надеюсь, что моя работа будет очень полезной для Узбекистана. Всё.
Спасибо. Нет. Спасибо.
Assalomu alaykum. Mani ismim Komila Zakirova. Men nodavlat, notijorat sohasida ta'lim mutaxassisi bo'lib ishlayman hamda Amerikadagi O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasining asoschilaridan biriman. Mani qiziqishim George Washington universitetida bu O'zbekistondagi oshchilik, ya'ni lo'lilar diasporasini o'rganish va ularni bolalarini ta'lim sohasiga integratsiya qilish savollarini o'rganib, kelajakda O'zbekistonga borib, balkim shu sohada loyihalarni amalga oshirish.
Shu paytgacha deyarli o'rganilmagan soha.
Juda ham kam.
Hech kim qalam tekkizmagan soha.
Lekin juda ham qiziq va muhim deb hisoblayman.
Omad.
Rahmat.
Assalomu alaykum. Meni ismim Hasan Feldar, jurnalist va blogerman, Daryo.uz saytida ishlayman. Bundan tashqari ilmiy tadqiqot olib boraman O'zbek tili va adabiyot universitetida. Bu yerdagi mavzuim o'sha bevosita faoliyat turimga bog'liq, ya'ni jurnalistikaga O'zbekistonda ijtimoiy bahs va so'z erkinligi masalalarini o'rganmoqchiman. Tadqiqotim davomida ijtimoiy fikr liderlari, ijtimoiy faollar va ijtimoiy fikr guruhlarini o'rganish, kartografiyasini tuzish, kontent analiz o'tkazish shunaqa ishlar bilan shug'ullanmoqchiman.
Rahmat.
Assalomu alaykum. Ismim Firdavs Navro'zov, men Buxoro shahridan. Bu yerda Vashingtonga biz xususiy sektorni ta'lim sohasida qanday rivojlantirish va rivojlanishini o'rganish maqsadi bilan kelganmiz. Nasib bo'lsa shu 2 oyda shu nimalarni o'rganib O'zbekistonga qaytmoqchimiz.
Rahmat, rahmat. Endi bu loyiha, bu dasturning yurituvchilariga bergan o'zimning asosiy savolim shu bo'ldiki, boshida xo'sh, agar bu yoshlar bu mavzularni o'rganayotgan bo'lsa, Vashingtonga kelib nima qila olishi mumkin? Ularni Vashingtonga olib kelib, bu yerda malaka oshirish uchun imkoniyat yaratishdan maqsad nima? Chunki izlanishlarni endi siz asosan O'zbekistonda olib borasiz, to'g'rimi? Javob shuki, masalan, Marlen Laruel, Markaziy Osiyo dasturi yurituvchisi rahbari George Washington universitetida, ular bu yoshlar Vashingtonda amerikacha izlanish yo'llarini, amerikacha til topishish yoki bu yerda yoshi biznes qanday yuritiladi, umuman davlat qanday ishlaydi, bu yerdagi akademik muassasalar qanday ishlaydi va ular tengi odamlar, mutaxassislar nimalar bilan band, ularni Amerikaga tanishtirish, bu yerdagi o'sha siyosiy ilmiy idoralar bilan tanishtirish maqsad shu, ya'ni mana shu izlanishlarni, mana shu tadqiqotlarni professional jihatdan quvvatlash, buning uchun ularga mana 2 oy Amerikada bo'lish imkoniyatini taqdim etish dasturning maqsadi shu. Omad tilaymiz bu izlanishlarda, Vashingtonda muvaffaqiyatli o'tsin 2 oyingiz va biz albatta endi qiziquvchi ham axborot vositasi sifatida ularni bir balki o'zimizning ko'rsatuvlarimizga, dasturlarimizga taklif qilib, to'liqroq bir tasavvurga ega bo'lish uchun muloqotlar olib borish niyatidamiz. Kuzatib boring saytimizni, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni. Hozircha shu, Vashingtondan Amerika ovozidan men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohir Hamro.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.